Nou, ons gaan vanoggend preek, die woord van die Here verduidelik, verkondig, oor die begrip die heerlikheid van die Here. In die Ou Testament is daar hoofsaaklik een woord wat die heerlikheid van die Here beskryf, en dit is die woordjie kaboot. Dit kom omtrent 130 keer in die Ou Testament voor. En in die Nuwe Testament kry ons doxa. Die Septuagint het vir kaboot doxa vertaal, en dit kom ongeveer 167 keer in die Nuwe Testament voor. As ons dit by mekaar tel, so net oor die 300 keer. Amper net soveel keer as wat die woord geloof en liefde in die Bybel voorkom. So, 'n baie belangrike begrip. Nou, wat wil die Here met die woord heerlikheid sê? Ons weet die Here het heerlikheid, en ons weet in die Bybel ook dat hy sy heerlikheid met ons deel, dit aan ons gee. Maar wat beteken dit vir ons? En wat beteken dit vir ons nou, ook in hierdie tyd waarin ons nou lewe? Daarom fokus ons vanmôre in op die kaboot, die heerlikheid van die Here in die Ou Testament, en doxa, die heerlikheid van die Here in die Nuwe Testament. Nou, ons lees eers uit die Ou Testament, 'n klassieke gedeelte van Moses, wat gevra dat die Here sy heerlikheid aan hom moet openbaar, en die prediking sal ons daarop wys hoekom hy dit gevra het, en wat hy daaruit gekry het. Exodus 33, 12 tot 23. Op 'n keer het Moses vir die Here gesê, "Kyk, u beveel my om met hierdie volk te trek, sonder om my mee te deel, vir wie u saam met my stuur. Toch het u gesê, ek ken jou op die naam, ek is jou goedgesind, jou barmhartig. As u my dan goedgesind is, maak my u wil bekend, sodat ek u kan leer ken, en kan doen wat u verwag. Onthou toch, hierdie nasie, hierdie mense, is u volk. Toe het die Here gevra, moet ek self saam gaan en vir jou vrede gee? Toe het Moses vir hom gesê, as u nie self saam gaan nie, moet ons nie van hier af laat wegtrek nie. Hoe sal die mense weet dat ek en u volk is en u goedgesindheid geniet, as u nie saam met ons gaan nie? Dit is juist daardeur, dat u met ons saam gaan, dat ons, ek en u volk, anders is as al die ander volke op die aarde. En die Here het vir Moses geantwoord, ook wat jy gevra het, sal ek doen. Ek is jou goedgesind, en ek ken jou op die naam, ek het jou geroep, ek jou uitverkies. Toe sê Moses, laat ek toch net die machtige verskyning sien, die heerlikheid sien, die kaboot. Maar die Here sê, ek sal al my voortreffelijkheid voor jou laat verbykom, en ek sal die naam van die Here, Yahweh, voor jou uitroep, want ek betoon genade aan wie ek wil, en genade aan wie ek wil betoon, en ontferm my oor wie ek my wil ontferm. Maar vir my kan jy nie sien nie, want geen mens kan my sien, en bly lewe nie. Die Here het verder gesê, maar hier by my is 'n plek, waar jy op die rots kan staan. As ek in my magtige verskyning, my kaboot, verbykom, sal ek jou eers in die rotskeer sit en jou met my hande toemaak, totdat ek verby is. En dan sal ek my hande wegvat, sodat jy my van agter kan sien. Niemand mag my gesig sien nie. Niemand kan my sien en bly lewe nie, soos party vertalings het. En dan lees ons 'n mooi gedeelte, prachtige gedeelte, in die vervulling in die Nuwe Testament, 2 Korinte 3 vers 9 tot 18. Daar skrywe Paulus hierdie wonderlike dinge. Die bediening waardeur die mense veroordeel word, dis die bediening van die Ou Testament, die tabernakel, die ark, die versoeninge, die bediening waardeur die mense veroordeel word, het met heerlikheid, het met doxa gekom, maar die bediening waardeur die mense vrygespreek word, die bediening in Christus, oortref dit verreweg in heerlikheid, in doxa. Ons kan sê dat die heerlikheid van vroeger nie te vergelyk is met die alles oortreffende heerlikheid van nou nie, van die nuwe tyd nie. As wat aan die verbygaan was, van heerlikheid gestraal het, veel meer nog sal die blywende, die nuwe aion, die nuwe tyd, blywend van heerlikheid skitter. Omdat ons hoop hierop gevestig is, tree ons met groot vrymoedigheid op. Ons is nie soos Moses, wat sy gesig met 'n sluier toegemaak het nie. Dit moes hy doen om te verhinder dat die volk van Israel sou sien, dat die ligglans wat op sy gesig was, nadat hy God ontmoet het, aan die verdwyn was. Hulle verstand, volk van destyds en fariseers toe, hulle verstand was toe ook, en vandag bly dit nog, hulle verstand met dieselfde sluier toegemaak, as hulle die Ou Testament lees. Maar die sluier word deur Christus weggeneem vir iemand wat in hom glo. Maar vandag nog, elke keer as die wet van Moses voorgelees word, is daar 'n sluier oor hulle verstand. Hulle sien en hulle verstaan nie. Van Moses sê die skrif egter, elke keer as hy hom tot die Here wend, word die sluier weggeneem. Die Here beteken hier, as hy hom tot die Here wend, die Gees, God die Gees. En waar die Gees van die Here is, is daar vryheid. Ons almal weerspieël die heerlikheid van die Here, want die sluier is van ons gesig af weggeneem. Ons word al meer verander om aan die beeld van Christus gelyk te word. Die heerlikheid wat ons uitstraal, neem steeds toe. Dit doen die Here wat die Gees is. Tot sover. Dis dan nou die twee gedeeltes. Het klassieke gedeelte uit die Ou Testament, Moses wat die kaboot, die heerlikheid van die Here wou sien, en wat dit vir hom beteken, hoekom hy dit wou sien, en Paulus wat aan ons verduidelik wat die heerlikheid van die Here vandag vir ons is, waar vind ons dit in die Nuwe Testament en wat doen dit aan ons? Nou, die Here, soos wat julle weet, het baie name in die Bybel. Die Here se grootheid en heerlikheid is so wonderlik, dat dit nie met een naam beskryf kan word nie. Nie met El, God of Elohim, majesteits meervoud van El, God nie, of Yahweh nie. Maar hy is die koning van al die konings, hy is die vredevors, hy is die raadsman, hy is die Here Sheba, die Here van die leerskar. So is daar in die Ou Testament alleen meer as 27 verskillende benaminge en beskrywinge van wie God is. Dan kom die Nuwe Testament nog by, geweldig. En tog is daar een begrip, een beskrywing van God, wat nie altyd so sentraal by ons staan nie, alhoewel dit sentraal in die Bybel staan. En dit is die heerlikheid van God. Wat bedoel die Bybel? Wat bedoel die profete? Wat bedoel die Heilige Gees as hy vir ons skryf, God is 'n God van heerlikheid? En dat God hierdie heerlikheid met ons wil deel. Van kleins af het ek gesmag om die heerlikheid van die Here te sien. En mense lewe was maar van kleins af nooit maklik hier op aarde nie. En as jy al die onheil gesien het, en die ongeregtigheid, die oorloë, en die verdrukkings, en die moorde, dan het jy so gewens, Here, kom, breek die hemel oop, soos wat dit nou ook in die Bybel 'n paar plekke staan, kom af na ons toe, kom in die heerlikheid en verdelg die mense en begin weer voor. Here, kom net na by my, laat ek net iets van die heerlikheid kan sien, dan weet ek, U is by my, en U is met my, nie waar nie, U gaan die pad met my saamstap. Soos wat Moses ook daar die tyd gevra het, Here, wie sal met my saamgaan? Hoe gaan ek hierdie volk Kanaan in laat trek en al die nasies veroor? Hoe gaan ek het reg kry? Here, wie sal saam met my gaan? Kom toch af, laat ek die heerlikheid sien, dat ek weet, U is by my. Miskien is dit ook so met julle, vooral ook in hierdie tyd. Here, toon ons U mag, toon ons U heerlikheid, toon ons U genade, en dit sal vir ons genoeg wees. Daar in die 1980s, laat 80s en 19, vroeg 1990s, toe ons in Suid-Afrika politieke verandering ondergaan het. Kort nadat die ANC hulle militaire vleel in Konto Isiswe gestig het en hulle met necklaces begin het, nadat daar baie mense vermoor is ook in die ANC, hele klomp, en vervolg is, en massagrafte gewis, gebeure is, toe ons op die rand van 'n burgeroorlog in Suid-Afrika was, in daai tyd, is hier 'n besondere kongres gehou in Pretoria. Wyle Johan Heinz, wees Johan Heinz het nog van die initiatief geneem vir die kongres. En die tema van die kongres was Godsverduistering. Vreemde naam, Godsverduistering. Maar het was omdat die mense God in daai tyd nie gesien het nie, sy teenwoordigheid ervaar het nie. Ons is middenamt in 'n burgeroorlog wat enige oomblik kan ontstaan. Waar is U Here? Skep vrede vir ons. En ons het by mekaar gekom en ons het ons sondes bely en ons het gepleit en ons het gebid en ons het beplan. En vandag het ons 'n regstaat. Die Here was toe al die tyd daar en die Here het ons deurgedra. Wat ons vandag met die regstaat doen in die sogenaamde vrye demokrasie, waaraan ons is, is nou 'n ander vraag, maar daai tyd het die Here dit vir ons gedoen, toe dit vir ons donker was. Nou die afgelope tyd, afgelope jare, sê maar van 2008 af, beleef ons weer iets van 'n godsverduistering. Die staat word gekaap. COVID-19 ontstaan met sy variante. Ekonomie stort in mekaar, miljoene mense, hier in oorsee in die wêreld, verloor hulle werk. Dit gaan moeilik en dit gaan swaar. En daarom is dit net doodnatuurlik dat ons in 'n tyd soos hierdie ook sal vra, Here, is U by ons? Gaan U met ons saam hierdie rampe in, en hierdie teëspoed wat voor ons lê? Hoe sal ons weet, Here, gaan met ons saam? En daarom, hierdie soeke van ons na die heerlikheid en die teenwoordigheid en die krag van die Here by ons en by sy kerk, kyk ons nou net na twee dinge uit die Bybel. Ons trek 'n hooflyn deur die Ou Testament en sê, hoe dit gegaan met God se heerlikheid in die Ou Testament, en waar het dit geëindig, en wat het dit beteken vir die mense? Om daarna te kyk, hoe en waar is God se heerlikheid in die Nuwe Testament, en waarom is dit daar, en wat beteken dit vir ons vandag? Nou die Ou Testament, die heerlikheid van God in die Ou Testament, daar die ongeveer 130 tekste waarin dit voorkom in die Ou Testament. Dit is eintlik 'n baie tragiese verhaal, die Ou Testament, gekoppel aan die heerlikheid van God. 'N Mens kan daaroor ween. Want dit het al so wonderlik begin nie waar nie. Genesis 1, die skepping. Alles wat so heerlik gemaak is, die aarde en die see, die diere, die plante, die mens na God se beeld, sodat God in sy heerlikheid by die mens kon kuier en hom kon leer en hom versterk en alles kon verder ontwikkel. Die Here het alles in die skepping geplant om verder te ontwikkel. Maar toe kom die sondeval, eers onder die engele en toe onder die mense hier op aarde. En God jaag die mens uit die paradys. En dit begin donker word op aarde. Die lyn van die Ou Testament loop verder so. Dit is soos 'n wintersdag. Miskien hier teen 4 uur die middag. En die sonnetjie skyn maar flou. En het is besig om onder te gaan, soos het in die Ou Testament. Dit begin so heerlik, maar die sondeval kom, en die sondeval ruk ons sommer daar na 4 uur die middagse kant toe, en daar vandaan sak die son, en sak die son, totdat heeltemal in duisternis insak in die Ou Testament. Die laaste 400 jaar, tussen Maleagi en Matteus, is dit pure duisternis, jy hoor God nie praat nie, jy hoor nie sy stem nie, jy sien nie sy openbaringe nie, daar is nie profete nie, niks nie, een nag van duisternis. Maar soos wat hierdie lyn nou geloop het en afgesak het na die totale duisternis van 400 jaar, het die Here toch sy heerlikheid van tyd tot tyd geopenbaar in en deur mense. En daarmee wou die Here vir ons sê, kyk, ek is hier, ek is steeds hier. Al lyk het nag en al lyk het donker en al is het al hierdie rampe en oorloë, ek is steeds hier. Toe die Here vuur en swaal laat val op Sodom en Gomorra en die ander drie dorpe daaromheen, toe weet ons, daar's die heerlikheid van die Here, hy tem die ongeregtigheid. En die boosheid van die mens, wat dink hulle kan net maak wat hulle op. God se heerlikheid, God se majesteit, sy regering is toch hier, dit skyn in die donker nag, dit verwoes daar die 5 dorpe. En daarna roep die Here vir Noag, wat met God gewandel het. En die Here begin met hom voor, met 'n kern van die diere, en van die mense, een gesin, En die Here maak die aarde weer skoon en ons sien sy heerlikheid en ons sien sy heiligheid, hoe dat hy daar werk. Dit is geweldig, nie waar nie. En daarna die Here hom geopenbaar in Simson, wat met sy twee arms die pilare van die Dagons tempel omruk, En die Here het hom geopenbaar in die roeping van Abraham uit Ur van die Galdeërs, waar hulle afgode aanbid het, en die Here het gesê, kom, ek ken jou by die naam, ek kies jou uit, ek roep jou, kom, en daarna was hulle vir 430 jaar in Egypte, maar die Here het hulle weer daarvandaan verlos uit die machtigste ryk van destyds, en ons het die heerlikheid van die Here gesien, en die Here het hulle deur die Rooi See geneem, Die Here het 'n paar keer vir Moses gesê, as Moses nou so klaar oor die water en oor die vleis en oor die kos wat hulle nie het nie, dan die Here elke keer vir hom gesê, Moses, goed, môre sal jy my heerlikheid sien. En wat is die heerlikheid wat hy dan van God gesien het? Dan het die Here in 'n wolkkolom afgekom, byvoorbeeld na die tabernakel toe, en dit het geskitter. En die Here het met Moses gepraat en Moses se gesig het ook geblink as hy klaar met die Here gepraat het. Môre sal jy my heerlikheid sien. Of toe die volk geklaar het oor die kos het die Here gesê, "Goed, môre sal jy my heerlik sien." Hy het sien en dan het die Here vir hulle manna gegee, die kwartels wat daar neerstryk in die woestyn. Die heerlikheid van die Here is dus sy voorsiening. Sy versorging vir ons, sy omgee vir ons, nie waar nie. Jy sal my heerlikheid sien. Dan sal jy weet ek is daar. En miskien was een van die hoogtepunte in die Ou Testament oor die heerlikheid van die Here, die tempel wat Salomo gebou het. Dawid, jy kan dit nie bou nie, want jy is 'n man van oorlog en van dood. Maar Salomo, kom ek maak om vir 'n oomblik 'n simbool van die vredesryk wat sal kom. Dat Salomo het nooit 'n geveg geveg nie. Hy het al die wysheid op aarde gehad, al die eer, al die rykdom. Kom ek wys net op 'n oomblik in 'n mens iets van my heerlikheid. Salomo het alles verbrou, maar daarin het ons iets van die Here se heerlikheid en sy magdom gesien. Nou ja, en dit bring ons by Exodus 33, die mooi verhaal. Net nadat Moses op die berg was en die berg in aardbewing geskud het, die berg Sinai waar hy 10 gebooie ontvang het, en die Here in 'n wolk afgekom het en daar bliksem slaan, weerlig was en die volk weggevlug het van die berg oor die geweldige heerlikheid van die Here, en Moses afkom en hy vind dat die volk 'n goue kalf gemaak het, waarskynlik die Egiptiese bulkalf Aspis, en dit aanbid, en die kliptafel stikkend uit sy hande val, want die verbond is verbreek, en die Here die Levite aansê om onder die volk dood te maak, en hulle het met die swaard 3000 mense doodgemaak, ou mense, middeljariges, kinders, 3000, en toe sê die Here boonop vir Moses, kyk, hierdie volk is baie wederstrewig en sondig. Ek trek nie verder met julle saam. Ek sal 'n engel in my plek stuur. Hy sal voor julle uitgaan in die pad, maar ek gaan nie meer saam. En toe sê Moses, Here, maar wat sal ons wees? En wat sal die mense sê? Dit maak ons so anders, dat u by ons is. Hierin is ons uniek. God die almagtige skepper van die hemel en die enigste ware God, hy is met ons. Hoe kan hy bly? As hy nie trek nie, trek ons ook nie. Toe die Here gesê, goed, ek sal jou goedgesind wees, ek sal jou genadig wees en barmhartig wees, omdat ek my naam aan jou verbind het, omdat ek jou ken en omdat hierdie volk, my volk is, ek is getrou en ek is regverdig, goed, ek sal saamgaan. Toe sê Moses, Here, is goed die belofte, maar kan ek net iets sien? Iets sien van die mag en die heerlikheid, wat my sal bly inspireer as ek verder trek met die volk saam in hierdie lewe nie. Toe sê die Here, o God, ek sal ook hier in jou goedgesind wees. Hier is 'n rots by my, kom staan hier. En ek sal in my heerlikheid, my kaboot by jou verbygaan, en as ek verbygaan, sal ek jou in die skeur laat afsak, en my hand oor jou hou, en dan sal jy my van agterkant sien, iets van my heerlijkheid, en die Heer het dit gedoen, die Heer is machtiger, en heerliker, as wat ons son kan wees, as wat miljoen sonne kan wees, en die Heer het verbygegaan, en soos 'n son wat sy laaste strale gooi, het die Heer die oë van Moses opgemaak, sy hand weggevat, dat hy kon sien, en dit wat hy gesien het, die mag en die heerlikheid van God, was vir hom genoeg. Toe het hy gesê, goed, met so 'n God sal ek gaan, met so 'n almagtige, so 'n getroue God, so iemand wat bewys het, wat kan bewys dat hy sy heerlikheid met my deel, dit aan my gee, sy krag aan my gee, met hom sal ek saamgaan. Nou ja, so was dit in die Ou Testament, dit was prachtig daai tyd, maar daarna, die slegte konings, die profete moes waarsku, en die Ou Testament eindig in die 400 jaar van duisternis. Nou die Nuwe Testament, die Nuwe Testament begin totaal anders na hierdie 400 jaar. Johannes sê, en die lig skyn in die duisternis, en die duisternis kan het nie blok nie. Die heerlikheid van die Here kom. Die engel Gabriël kom in die heerlikheid van die Here, die doxa van God is om hom en by hom as hy met Maria praat. En daarna, as Jesus maar 8 dae oud is en sy ouers neem hom tempel toe dat hy besny kan word, dan neem Zacharia hom in sy hande en hy sing van hierdie kind wat God beloof het en van die heerlikheid wat hy gaan bring. En so ook Anna die profetes, ou vrou, ou profetes, wat hom in haar hande vat en sing oor die heerlikheid en die krag van God wat kom. En daarom kan Hebreërs ook sê in Hebreërs 1 vers 3, nadat God in die ou tyd op baie maniere met ons gepraat het, en sy heerlikheid kan ons sê op baie maniere aan ons geopenbaar het, het hy nou, in hierdie tyd, die laaste tyd, sy volle heerlikheid aan ons geopenbaar in Jesus Christus, want Christus is die volle wese van die Vader, in hom sien ons God. En in Jesus Christus het ons gesien wat die heerlikheid van God is, hierdie heerlikheid wat hy geopenbaar het, blindes kan sien, krepeles kan loop. Sy wysheid, sy insig, sy barmhartigheid, sy liefde. En dieselfde skryf Paulus ook omtrent dieselfde woorde in Kolossense. Die heerlikheid van die Here. Nou wat beteken dit vir ons vandag? As Paulus aan die Korintiërs skryf, sy tweede brief, dan sê hy, met ons is dit vandag anders gestel ten opsigte van die heerlikheid van die Here as met Moses. Moses het baie van die heerlikheid van die Here gesien en so naby dat hy met God gepraat het soos 'n vriend met 'n vriend of 'n man met 'n man praat en sy gesig het geblink van die heerlikheid, maar daarna het dit weer verdwyn. Maar ons kan nou ook na die Here toe gaan. En waar vind ons die Here die beste? Ja, as ons bid, as ons beplan, as ons dink, as ons strategiese beplanninge doen vir sy koning, die Here is oral, maar op sy helderste, is sê Paulus, wanneer ons woord toe gaan, Bybel toe gaan. Want ons is nie soos die Jode wat 'n sluier oor ons verstand het en nie verstaan wat daar staan nie, want die Heilige Gees wat die woord geskryf het, hy is die Here wat in ons is en hy openbaar die woord aan ons. Hy openbaar die heerlikheid van God aan ons, sodat ons die Here in sy volle genade en heerlikheid kan sien. Om een voorbeeld te noem, toe Lazarus gesterf het en al 4 dae in die graf was, en Jesus gekom het vir die begrafnis of vir die dood, toe sê Martha vir hom, Here, as hy hier was, sou my broer nie gesterwe het nie, en dis nou al die 4de dag, en hy ruik al, toe sê Jesus vir haar die woorde, Martha, het ek nie vir jou gesê, as jy glo, sal jy die heerlikheid van God sien nie, sal jy die doxa van God, jy sal sien hoe dat God iemand uit die doodheid opwek, en Jesus het vir Lazarus gesê, kom uit, en hy was gebind aan sy hande en sy voete en 'n kopdoek, hy het uitgekom en Jesus het gesê, maak hom los dat hy gaan. Dis die heerlikheid van die Here. Nou sê Paulus, as ons na die Bybel toe gaan en ons lees met 'n ongesluierde gesig en die Gees leer ons om te verstaan en die Gees bring ons in verbinding met die Here, ons God, dan bestraal die heerlikheid van die Here ons ook, sodat ons al meer verander. Ons harte verander, ons denke verander, ons gesindhede verander, hoe ons mense is verander, hoe ons lyk, hoe ons glimlag, hoe ons kyk, alles verander na die heerlikheid van die Here. Maar nie net dit, ons verander nie net van binne nie, ons dade verander ook. Want nou word ons soos Jesus, ons doen. Ons doen sy heerlikheid, ons prys sy heerlikheid, ons doen sy werke. Ons bid vir genesing vir mense wat siek is of mense wat geïnfekteer is. En ons kan verwag dat die heerlikheid wat die Here ook aan ons gegee het in sy genade, dat die Here dit sal gebruik om homself deur ons vandag ook te verheerlik. Want het Jesus gesê, julle sal groter werke doen as ek. En eendag, wanneer die Here weer kom, dan sal ons sy volle heerlikheid ingaan. En dan sal ons sy aangesig kan sien eendag, omdat ons soos hy is in die volle heerlikheid en majesteit. Maar intussen het ons genoeg van die heerlikheid van die Here om te weet, hy is by my, hy is saam met my. Dit waar ek na gesmag het, toe ek 'n klein seentjie was. Hy is by my, hy is met my, hy dra my, ek kan sy werke doen op aarde. Ek kan hom verteenwoordig. Ek kan sy heerlikheid laat uitstraal. Geen wonder die woord kom meer as 300 keer in die Bybel voor en het wys op alle aspekte God se genade, God se barmhartigheid en God se voorsiening in ons lewe. Kom ons leer dit weer waardeer, ons leer om weer daaruit te lewe. Amen. Dankie Here vir u grootheid, u goedheid, u woord. Dankie dat u nie in ewige duisternis jyself omhul het nie, maar dat jy in Jesus Christus weer in die Nuwe Testament in ons eie tyd, ons eie oën deurgebreek het, en ook vir ons van die heerlikheid gee wat u het. Soos wat u tot die Vader gebid het, die heerlikheid wat u my gegee het, die heerlikheid het ek ook aan hulle, my gelowiges, my volgelinge gegee. Sodat ons u heerlikheid kan vertoon op aarde, in wat ons sê en wat ons is, en wat ons doen. Vul ons met u heerlikheid. Dryf ons daardeur, soos wat Christus daardeur gelewe het. Ons Here, om Jesus wil. Amen.